adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Sola Scriptura. Astăzi fac un pas în plus în studiul cărții lui Ezechiel, capitolul 11. Evenimentele prezentate aici nu urmează cronologic după acelea din capitolele anterioare, 9 și 10. Viziunea pare că se întoarce ca să ne dea unele amănunte în plus cu privire la starea morală a conducătorilor lui Israel. Primele trei versete. Duhul m-a răpit și m-a dus la poarta de est a casei Domnului, care este îndreptată spre est, și iată, la intrarea porții, erau 25 de oameni. Și în mijlocul lor am văzut pe Iazania, fiul lui Azur, și pe Pelatia, fiul lui Benaia, conducătorii poporului, și el mi-a zis, fiu al omului, aceștia sunt oamenii care fac planuri nelegiuite și dau sfaturi rele în cetatea aceasta. Ei zic, nu este timpul potrivit ca să zidim case, cetatea este cazanul și noi suntem carnea. Așadar, profetul vede 25 de oameni și 3 căpetenii ale poporului, poate niște conducători civili, aceștia făceau planuri nelegiuite. Ceea ce urmează să spun este o interpretare speculativă sau, dacă vreți, aproximativă a imaginii din versetul 3. Adică nu este timpul să zidim case, cetatea este cazanul și noi suntem carnea. Așadar, avem imaginea unui cazan, iar în interior niște locuitori care se cred carnea. Poate că este o referire bagiocoritoare la solia pe care Ieremia o trimisese captivilor din Babilon, și anume să zidească case și să se așeze confortabil, deoarece timpul captivității urma să fie lung. Mesajul acesta mâniase pe mulți din captivitate și ei au trimis mesaje la Ierusalim ca Ieremia să fie pedepsit. Sunt unii comentatori care cred că se face referire la conducătorii răzvrătiți din Ierusalim, care, ignorând avertismentul lui Ieremia cu privire la nimicirea cetății, continuau să facă tot felul de planuri pentru lucrări de întărire în cetatea aceasta deja blestemată. Metafora cazanului pare din nou să fie împrumutată de la Ieremia, 1:13. Acea imagine a cazanului clocotind. Înțelesul poate fi următorul. După cum un cazan apără carnea din el de foc, tot așa zidurile cetății urmau să-i apere pe locuitori de oștirile haldeilor. În esență, vorbim despre o atitudine care demonstrează aroganță, de încredere în sine, pe când, iarăși fac trimitele la Ieremia, acesta îi sfătuise pe iudeii care erau în cetate să iasă și să se predea haldeilor. În felul acesta ar fi supraviețuit. Dar locuitorii cetății lepădau cu obrăznicia lor acest sfat și au ales să rămână în cazan. Interpretarea, cred eu, este corectă pentru că se încadrează în contextul capitolului. Și în următoarele versete vine răspunsul din partea lui Dumnezeu. Versetul 5. Și Duhul Domnului a căzut peste mine și mi-a zis, spune, așa vorbește Domnul. Astfel vorbiți voi, casa lui Israel, și ce vă vine în gând știu foarte bine. Ați făcut o mulțime de crime în cetatea aceasta și ați umplut străzile cu cei uciși. Așadar, oamenii aceștia au făcut o grămadă de omoruri în cetate, probabil execuții fără aprobarea lui Dumnezeu, după o justiție făcută după bunul plac, ar putea să fie totodată și o referire la cei care au fost uciși din cauza atrocității babilonienilor, dar în esență, tot ce se întâmpla, se întâmpla din cauza prăbușirii morale. De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu. Morții voștri pe care i-ați întins în mijlocul cetății aceștia sunt carnea și ea este cazanul, dar voi veți fi scoși afară din ea. Așadar, numai cei care fusese uciși rămâneau în cetate. Aceștia reprezentau carnea din cazan, pe când cei vii nu aveau acest privilegiu. Aceștia urmeau să fie judecați în afara cetății. Versetul 8. Vă temeți de sabie, dar eu vă voi aduce sabia peste voi, zice Domnul Dumnezeu, și vă voi scoate din ea, adică din cetate, și vă voi da în mâinile străinilor și voi împlini judecățile mele împotriva voastră. veți cădea loviți de sabie, vă voi judeca la granițele lui Israel și veți ști că eu sunt Domnul. Cetatea aceasta nu va fi cazanul vostru, nici voi nu veți fi carnea din el, ci la granițele lui Israel vă voi judeca. Și veți ști că eu sunt Domnul, ale cărui porunci nu le-ați urmat și ale cărui legi nu le-ați împlinit, ci ați lucrat după obiceiurile popoarelor care vă înconjoară. Așadar, după cum vedeți, aroganța lor, încrederea lor în zidurile cetății, totul era inutil. Pe cele din urmă aveau să fie scoși din cetate și judecați de babilonieni. Unii duși în exil, alții eliminați pe loc. În versetul 14 pare să avem o continuare a profeției, un răspuns la mijlocirea profetului. Și cuvântul Domnului a venit la mine zicând: Fiu al omului, frații tăi, chiar frații tăi, cei din rudele tale și toată casa lui Israel, sunt cei despre care zic locuitorii Ierusalimului: ei sunt departe de Domnul, țara ne-a fost dată nouă în stăpânire. Este din nou o imagine a aroganței. Este o exprimare arogantă din partea celor rămași în Ierusalim cu privire la cine? La frații lor, la coreligionari, la conaționali, adică la cei care au fost duși în robii, care erau exilați în Babilon. Bine, cu asemenea oameni este greu să ai metode de corijare care să se bazeze pe predică, pe mesaj, pe persoasiune. Oamenii aceștia ajunseseră să ceară alte mijloace pentru îndreptarea lor. Versetul 16. De aceea spune despre ei, așa vorbește Domnul Dumnezeu: dacă îi țin depărtați printre popoare, dacă i-am risipit în felurite țări, totuși le-am fost ca un sanctuar în țara în care au mers. Deja se schimbă puțin tonul. Vedem o altă imagine a lui Dumnezeu, o altă față a lui Dumnezeu. Dumnezeu încă aprecia rămășița sa. Prin intermediul acestor iudei urma să-și realizeze intențiile. Care intenții? Care era proiectul? Rămâne să-l observăm în următoarele versete. De aceea să le spui, așa vorbește Domnul Dumnezeu: vă voi strânge din mijlocul popoarelor, vă voi aduna iarăși din țările în care sunteți risipiți și voi da țara lui Israel. Și când vor veni în ea, vor scoate de acolo toți idolii și toate urciunile. Băi, trebuie spus că s-a cam întâmplat așa. Iudeii, odată întorși din această robie babiloniană, s-au dezis de idolatrie. Dar nu acesta era planul lui Dumnezeu, cel puțin așa începea acest nou proiect, dar scopul nu era doar să nu fie idolatrii. Era un început bun, dar planul lui Dumnezeu era mult mai mare. Pretențiile erau mult mai mari și erau cele corecte. În continuare, versetul 19. Le voi da o inimă și voi pune un duh nou în ei. Voi lua din trupul lor inima de piatră și le voi da o inimă de carne, ca să urmeze poruncile mele, să păzească și să împlinească legile mele, și ei vor fi poporul meu, iar eu voi fi Dumnezeul lor. Așadar, se vorbește despre o reabilitare completă, un duh nou și o inimă nouă, o inimă de carne. În felul acesta se vedea unitatea de scop și de acțiune în noul Israel pe care îl gândea Dumnezeu. Din nefericire, odată întorși din robie, israeliții nu au îndeplinit această făgăduință. Mântuitorul mai târziu s-a rugat pentru această făgăduință, gândindu-se evident la Biserica Creștină. Și Biserica Creștină a avut un scurt timp în care părea că se îndreaptă către acest ideal, dar la un moment dat și Biserica s-a îndepărtat de proiectul lui Dumnezeu. Așadar, după cum vedeți, un proiect foarte înalt care niciodată nu s-a împlinit cu adevărat pe acest pământ. Versetul 21. Dar acelora care simt plăcere față de idol și urăciunile lor, le voi întoarce faptele asupra capului lor, zice Domnul Dumnezeu. De aceea heruvimii și-au întins aripile însoțiți de roți și gloria Dumnezeului lui Israel era sus deasupra lor și gloria Dumnezeului s-a înălțat din locul cetății și s-a așezat pe muntele de la estul cetății. Apoi, pe mine însă Duhul m-a răpit și m-a dus iarăși în viziune prin Duhul lui Dumnezeu în Caldea la cei din captivitate și astfel viziunea pe care o avusese m-a plecat de la mine. Apoi am spus celor din captivitate toate aceste lucruri pe care Domnul mi le arătase. Așadar, trupul lui Ezechiel era în continuare acolo și bătrânii așteptau să vadă care este comunicarea, care este mesajul de la Dumnezeu. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Până mâine, numai bine!